Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu id-dokudrama fuq il-koppja Kazzolani, koppja eżempju ta' ħajja sempliċi, mibnija fuq dak li hu ta' kuljum, fl-ambjent familjari.
Semmejna dan id-dokudrama b'dosija ta' kuljum. Stajna semmejnieh Homemade Holiness, għax l-ambjent tad-dar u aktar minn xenarju u element li jaqgħad tar-rakkont li jmur li hemm minn kronoloġija kważi ta' djarju ta' ħajja.
Ines imin Bormla u żewġa Henry mill-Belt. Kellhom bint waħda, Cecilia, li rabewa bl-akbar għozza formazzjoni fl-iskola ta' St. Joseph. Il-ħsib tagħha kien li ssir soru ma' dawn is-sorijiet li magħhom talmet u għalmet. Ma kien iċ-ċazla faċli, u minn hemm se nkomplu d-dokudrama tagħna li hu mibni fuq it-tifkiriet ta' din il-bint hu tqalleb l-album ta' ritratti tal-ġenituri tagħha li anqlu fiha aktar minn tifkiriet.
Campus FM jippreżenta t-tieni parti ta'
Dużija ta' kuljum. Il-ħajja ordinarja ta' koppja straordinarja, Henry u Ines Kazzolani.
Kitba u adattament ta' George Peresso mill-ktieb ta' Anton Quintano. Ix-xewqa tiegħi li nidħol soru mas-sorijiet ta' St. Joseph of the Apparition kienet qed tikber miegħi. Kont naf li kelli ninfired mill-ġenituri saħansitra insifer għal xi żmien fi Franza. Kont imħawda. Ommi ridetni niżewweġ, ma nafx kif se naqbad ngħidilhom. Kelli konflitt kbir. Blinkwiet imrat, ma kontx irrid naf biħruġ, inqetajt mill-ħbieb u għam mindunat. Sirt naf wara kemm kienu imħasba fuq il-ġenituri.
It-tifla kif inħines?
L-istess, fomma magħluq u magħluq fija nfisha.
Forsi tal-iżvilupp.
U kemm se ddum tibqa' tal-iżvilupp? Hemm aktar minn hekk, Henry?
X'hemm? Iżommni fuq ix-xwiek?
Illum ċempilt soru ħabiba tiegħi u saqsejta x'inhu għaddej minn binti għax qed naraw għad inbidel mill-lejla n-nar. U tatni l-aħbar.
Xi ħabari?
It-tifla trid tidħol soru.
Mhux xi ħabar ħażina kieku?
Mhux aħbar ħażina. Taf xi ġifieri. L-ħolma tagħna li narawha miż-żewġa bit-tfal u tkun qrib tagħna se tiżvanixxi.
Mejja, ejja nirraġunaw bil-kalma. Soru sejra mhux se taqbad xi ħajja fejn naf jien ħażina?
Hekk jonqos ukoll wara dik l-edukazzjoni li tajnija. Jien ifhimni Henry, mhux li rrid infixkel il-vokazzjoni ta' bintna, jekk hi minn Alla, imma rrid inkun żgura li taf x'inhi tagħmel. Għada żgħira.
Xebba kapaċi tieħu deċiżjoni.
Taf li kollha sifer, dik it-tifla ma tibqax tagħna ta'.
L-uliet huma tagħna u mhumiex.
Imma Henry, ejn inkellmuha, infhimuha f'liema stat se tħallina. Mingħajra, għalija dik rigal tagħha ma nafx kif se ngħix.
Se ssibni miegħek, Aziza Marti.
Fid-dar Kazzolani, ma din l-aħbar bħal waqadla.
F'Ġunju 1963 żewġ sorijiet ta' St. Joseph, Madre Victoria u Swor Eugenia, sejħu lill-ommi u tkellmu magħha u għarfuha fuq il-vokazzjoni tiegħi. Ommi kompli tqasmet qalba. L-istorijiet damet issaqsihom jekk din kien iċsejħa minn Alla jew hux sempliċiment infatwazzjoni għax trabbejt magħhom. Assigurawha li kelli vokazzjoni u reġgħet kelmet ma' missieri. Insistiet miegħu. Jipprova fema int ukoll għax jien ma nista' nagħmel xejn, dik bintek wara kollox. U missieri kellimni.
Binti, aħna... Ara taħseb irridu nfixklu din il-vokazzjoni, wara kollox din grazzja. Imma rridu nkunu żguri li inti taf x'inti tagħmel.
Serraħ rasek, papa. Din tiegħi mhix deċiżjoni ta' tfal. Ili nitlob, ma nħossniex maqtuqa l-ħajja li rrabbi familja. Hekk, irrid familja akbar li tofrili l-ħajja reliġjuża biex dak li tgħallimt f'din id-dar inxerdu fi djar oħra. Missieri donnu kien konvent. Ommi, mhux għal kollox.
Ines, din vokazzjoni. U min aħna biex iwaqfuha?
U taf x'in tajt Henry ħasra, sentej fi Franza.
U aħna tgħid ma nitilgħux narawha xi naqra.
Hex differenza? Hawn nara kuljum, inkellimha, nkantaw flimkien, insajrilha, noħorġu flimkien, niċċajtaw flimkien. Jekk tħallina hawn jaqal vojt.
Ejja, ġejja bil-vojt. Din prova li qed jitlob Alla minna.
Li kien il-mulej tagħtin il-qawwa li għandek int biex nirbaħ din il-prova. Kemm il-darba li l-ġesuni tolbu, ħalli li hawn mulej, li ilha għandi. Imma bil-forsi tissir soru biex tkun tħobbok. Jienu Henry ma nħobbukx ukoll fl-ambjent tal-familja.
Ara, ħanilek x'nagħmlu. Nieħdu parir.
Il-konfessur ħatlu rasu u lill-qaddisin ukoll.
Nieħdu parir awtorevoli. Inkellmu lir-rajju ħabib tagħna l-Arċisqof Gonzi.
Monsinjur Gonzi laqa' lill-ġenituri tiegħi u sema bil-paċenzja dak kollu li kellhom xi jgħidulu. Ommi ma waqfitx titkellem tant kemm kienet eċitata. Missieri dejjem taf titkliem. Wara l-Arċisqof resaq lej missieri waqt li konfidenzjalment tabtablu fuq spaltu għallu.
Sidbatu taf, sidbatu ket nafżaku. Sidbatu ħafna għaxi tifla unika. Pero u għodu fuq il-kelma tiegħi li jiġi żmien li terġaw tkun ferħanin ħafna.
Bekk Henry u Ines, ir-rasinjor wieħu ma' sejħa ta' Ċiċilja. Ma' nixxi ngħidu aktar ma' resqet il-ġurnata tal-10 ta' Lulju 1964 meta Ċiċilja telqet lej Marsilja, aktar il-qalb ta' Henry u Ines bdiet tinafas. Lejlet it-tluq huma wkoll marru dawra bil-karozza. Dak waħda Henry waqaf u daħal f'ħanut fi triq il-merkanti l-Belt. U ra ftit ħareġ u bid bissima nawel kurċif istar fidda lill-Sesilja. Fuq wara tas-salib kideb imnaqqax.
Mam and dad.
Kienet sorpriża sabiħa għalija u anki għal ommi. Missieri kellu dil-ħlewwa ta' sorpriż li jaġbuk. F'dak ir-rigal rajt sinjal tal-approvazzjoni inkundizzjonata tagħhom lejn ir-rieda tiegħi u ta' Alla. Dan il-kurċif issadu għandi u nozzu bimħabba. Fih ma narax biss l-Kristu, imma l-dawk li joffrewni lilu. Imma dan ma kienx biżejjed. Missier iddedika li poezija forma ta' talba, stampata fuq wara ta' santi li ingħataw fil-festa ta' tluq, fil-farewell party tiegħi.
July 1964. This is the happy day I shall always remember, as I join the Lord's army to be his defender. Holy Mary, Saint Joseph of the Apparition, help me to be worthy of this entrusted mission.
Fi 12 ta' Lulju 1964 bdejt il-ħajja bħala postulanta fid-dar tas-sorijiet ta' San Giuseppe tal-Apparizzjoni.
Ines u Henry kienu jikbu spiss lill-Sesilja. Ftit Ines bdiet tikkonsla meta bdiet tinduna kemm Cecilia kienet kontenta.
Ommi ġieli kidbit li kull jumejn, dak l-istil bejn devot u bejn battuta ħelwa ta' omm.
Henry u Ines reġgħu raw lil Cecilia l-ewwel darba wara sena u xarif Marsilja. L-4 ta' Settembru 1965 bdiet in-nobizzjat tagħha. F'ċerimonja sempliċi imma emozjonali, imexxija mill-isqof ta' Tunes, Monsignur Collini. Sa dak iż-żmien, il-membri tal-ordnijiet reliġjużi setgħu ibidlu isimhom għax ikunu daħlu f'ħajja ġdida għal kollox. Bħala soru, Cecilia għażlet isem missiera li bdiet tissejjaħ Sir Henri Joseph. Imma kellu jkun fatt biex Ines saret taf kemm binta batiet u tħasbet sakemm ħadet id-deċiżjoni. Kemm fil-5 ta' Ġunju tal-1966 meta waqt li Ines kienet qed tfittex għal Henry stampa jew disinn tal-jum biex iservi bħala modella l-istatwa tal-Pjazza tal-Mosta, hija sabet id-djarju ta' Cecilia li kien ikopri l-perjodu minn Novembru tal-1962 sal-24 ta' April 1964, jiġifieri s-sentej ta' qabel ma' telqet lej Franza. Kif sabitu, rat b'interess il-kontenut u saret taf kemm Cecilia kienet iż-żomm lil Kristu bħala l-uniku maħbub tagħha u kemm kienet spiritwali l-ħajja, il-ħsibijiet u l-kidba tagħha. Saret taf ukoll bid-dilemma ta' Cecilia meta xtaqet issir soru u fl-istess ħin ma ridix tmur kontra x-xewqa tagħha u ta' missiera. Ines niżlet in-noti ta' dak li kidbet Cecilia fid-djarju, qalet lil Henry bih u batet tgħid lil Cecilia permezz ta' ittra mill-iżjed emotiva. L-ittra li kidbitilha ix-xhieda ta' ruħ onesta u omm li taf tħobb.
You should have seen me reading and crying for joy, naturally, when I saw how holy you were within yourself. How you loved him, how you opened your heart to him, and to him you divulged all your secrets. If only I knew how your heart burst with your love for him. Had I known the earnest urge you had to enter to be nearer to him, if possible, I would surely not have kept you that 1 year. At times I am blaming ourselves for loving you so excessively, for had we loved you less, you wouldn't have found it so difficult to tell us to leave. But how could we, your parents, love you less than we did, you, our only child? Tell me, how, please? If only I had known it, surely I wouldn't have kept you 1 minute longer. God wants nothing without sacrifices, and he made you suffer for his sake. What have I ever done to you to make me the proud mother of such an adorable daughter of mine? How I love you, Pupa. How much I do.
Min dakinhar, Ines ma waqfiex titkellem ma' ġenituri li kienu xiftit imħassbin dwar xi bint li tkun trid tidħol soru. Il-parir tagħha min jaf kemm wassal ġenituri biex ibiriku l-għażla ta' wliedhom.
Iż-żjara li għamlu f'Marsilja l-professjoni tiegħi, jiġifieri meta uffiċjalment kont membru sħiħ tal-kongregazzjoni tagħna, fil-5 ta' Settembru tal-1966, kienet turija ċara li issa omm u missieri mhux biss kienu aċċettawni bħala soru, imma kienu mkabbrin u ferħanin li Alla tahom dan ir-rigal. Ma nistax ninsa dak il-waqt li jien quddiem l-isqof ta' Marsilja għamilt il-voti tiegħi ta' ubbidjenza, faqar u kastità. Ħassejt in-nifs u t-talb tal-ġenituri tiegħi jissieħeb miegħi.
Omma u missiera xtaqwa li issa tinżel Malta l-kollox. Imma il-madre ġenerali ħasbet biex tibata tipperfezzjona l-Franċiż u l-arti u għalhekk kellha tibqa' Franza. Alines kienet prova oħra, imma rressinjat ruħha għal din it-talba.
Aħna konna tnej kuraġġjużi ħafna u bdejna r-rida tiegħek. La darba trida tibqa' l-bot minn Malta għal xi żmien, ħasseħ ir-rida tiegħek. Mulej, ħarisili, awwila l-fidi tagħha. Wejna ħalli ssib l-istudju ħafif.
Il-ġurnata fl-aħħar waslet meta it-tlieta reġgħu iltaqgħu f'Awwissu tal-1968. Swor Sicilia nbatet lura Malta li fqal xi safar biex tgħin l-ideali tal-kongregazzjoni tagħha. Sur Sicilia saret u baqgħet soru li sħaba u s-sorijiet setgħu jserħu rashom minnha u kienet il-ħolm tagħhom. Henry u Ines baqgħu dejjem isegwu kull pass ta' Sur Sicilia. Kull attività li Sur Sicilia kienet tagħmel kienet sostnuta moralment mill-ġenituri tagħha illi dejjem komplew jinkoraġġuha daka li kienet tagħmel fid-diversi missjonijiet li daħlet għalihom. Fis-19 ta' Settembru tal-1988 Sur Sicilia bdiet il-missjoni tagħha fir-raħal ġdid. Ines innotat dan il-fatt fid-djarju tagħha bil-kliem:
Jalla jkun magħha, jgħinha u jħobba. Huwa hawn ippermettu li noħroġ mill-karattri tad-dokumentarju u nsir silejn l-ex-studenta ta' St. Joseph ta' raħal ġdid. F'Sister Sicilia sib tajnuna sa mill-bidu u fiduċja fija. Kont nammira s-sens ta' disċiplina b'imħabba li kienet Torina. Hemm netfija meta ridiet niħu sehem f'show tal-premjazzjoni bħala Zeffina. Ix-show li tellet Sister Sicilia kien imnebbaħ mill-ktieb Jonathan Livingston Seagull ta' Richard Bach. It was a step in the right direction li għadni nsegwi u kuntenta li sirt naf li l-ġenituri ta' Sister Sicilia kienu preżenti għal dak ix-show tal-iskola tagħna. Ħajjithom baqgħet attiva bħal donni għadni nisma' lill-missieri.
Issa familtna u l-proxmu, kull min jeħtieġ l-għajnuna tagħna. Il-kelma tajba tagħna, it-talb tagħna.
Ommi baqgħet tikteb artikli, tniżżel ħsibijieta u talb fid-djarju, taqra l-Bibja u ġieli tieħu sehem f'xi programmi ta' Carmen Carbonaro, is-sense of humor tagħha ma naqasx, anki bi anfisha.
Anki fi żmien meta kienet marida b'mar differenti u serju li kien iġibilha ħafna ġieħ. Imma ma kienetx tonqos li titlob.
Nirringrazzja lil Alla għal dan l-aħħar bukett. Dawn huma l-meravilji tal-ħajja. Jiena ninsaffi dejh u naċċetta kull ma jibatli bil-ferħ.
Hemm fatt li jekk ma tgħidlux bil-fors mirakolus imma żgur straordinarju wirja ta' Alla illi kien magħhom u magħha b'mod partikulari bil-mod ħelu tiegħu. Il-koppja Casolani kellhom qassis twajjeb minn Bormla, Don Franz Saver e Bejer, li spiss kien jikdbilhom it-trimim li hija ħsibijiet spiritwali. Darba Ines kienet marida serja bil-bronkite, id-deni marit jinżel f'xejn. Darba meta Henry kien għadu kif ipruvala d-deni u sabu oli, instemet il-qampiena tal-bib.
Tal-posta Ines itra minn Fader Bejer.
Aqraħili, sbijietu dejjem ta' għajnuna, forsi nderri minn dan id-deni.
Henry fetaħa ma meta ra Lara ixo għalija ħalija fuq il-komodina u pruvala d-deni li kien għadu għoni. Fuq il-komodina ra tajjar u bla manduna illi kienet waqgħet mill-envelop tal-ittra tal-qassis ixo tala moħħa biha. Ftit wara.
Qed inħossni aħjar. Aqra li l-ittra.
Fader Bejer batlek tajjara li biha kienet tmesset ma moħdun ġorġ u għallinna biex timsaħ moħħu kbija. Jien bla ma naf, hekk qabilt.
U tassew qed inħossni aħjar?
Fil-fatt id-deni kien niżel.
Jekk dan mhux sinjal tal-Alla permezz ta' Dun Ġorġ, ma nafx irid ikun.
Il-ġenituri tiegħi kellhom devozzjoni kbira lejn erbeħ qaddisa Maltin bħal Dun Ġorġ u lejn is-soru Benedittina Marija Adeodata Pisani. Missieri, barra l-mart li kellu difett fajneħ. Ma' kula li minħabba ċellu li mejta, kienet it-telfu l-vista. Innu ċalli wahdu ma kienx jgħinu, u kellu bżonn lenti kbira. F'dan iż-żmien żied id-devozzjoni lejn il-Venerabbli Marija Adeodata Pisani. Jiktab fuqha, iqassam is-santi, jattendi għall-funzjonijiet fil-Monasteru tal-Benedittini fejn kien spiss ġejju sejjer. Tant li ommi bis-soltu sens of humor tagħha darba qalt li Imnalla Deodata il-ġenna x'kont ngħira liha.
Imma hi l-Venerabbli kellha tidħol għalih biex ifieq minn din il-marda serja tal-għajnejn. Kien filgħu il-186 sena mit-twelid ta' Marija Deodata, jiġifieri fit-29 ta' Deċembru 1992, mara l-quddiesa fil-kappella tal-monasteru. Normalment, f'dawn l-okkażjonijiet kienet taqra is-Sinjura Emily Barbaro Sant li flimkien ma' żewġa il-Markiż Barbaro Sant tant mexxew id-devozzjoni lejn dina il-Venerabbli. Dikinhar b'mod istantanju, Henry beda jħoss. Il-vista tiegħu titjieb, tant li mar fis-sagristija u qalbidan lill-Markiż Barbaro Sant. Waqt li Henry ħaf idejh il-messal u qralu silta qasira, il-Markiż laqgħu u poġġielu is-Santa ta' Santa Deodato fuq għajnejh waqt li qallu b'devozzjoni talba qasira. U Henry beda jaqra l-istampa aktar ċar.
Il-Markiż saqsih x'ismu.
Jisimni Henry Casolani, ilim baħti b'din il-marda imma ma waqqafx nitlob lill-Venerabbli Adeodata.
Il-Markiż Barbaro Sant kommoss ħareġ fuq l-altar u qal lill-komunità.
Hawn ċertu Casolani għadu kemm għala grazzja minant Adeodata. Kienet qed tmurlu l-vista u issa qed jgħid qed jara. Tant tajjeb illi se jaqra l-lezzjoni hu.
Missieri ħareġ mis-sagristija u b'ferħ kbir ara l-lezzjoni tajjeb. Beda jara ċar. Għalkemm m'għamilx wisq propaganda fuq din il-ġrajja ma waqafx jirringrazzja lir-ruħ qaddisa ta' Adeodata.
Il-Venerabbli Marija Adeodata Pisani fejqitni minn din il-marda serja tal-għajnejn.
Mhux biss beda jaqra mingħajr lenti, anki jitrirqaq, imma bil-mod il-mod. Naħannu ċali, bil-mod il-mod. Dal-fatt seħħ meta missieri kien fid-dar tagħna fir-Rabat. Ommi u missieri kienu telgħu jgħixu fid-dar tagħna għal nies anzjani fis-sena 1984. Qatt ma profittaw li jinkont soru ta' dik il-kongregazzjoni u bintom, u fejn setgħu dejjem taw daqatit lil sħabhom, anki lil dawk li ma kontx tista' ssejħilhom simpatiċi. Ommi tqassam il-kuruni u xi kelma tajba u xi ċajta ma kinitx tonqos. Missieri aktar kwiet. Jibqa' lura biex ma jimbarazza lil ħadd. Darba kien qabad wieħed miegħu. Soru ma ħamlitx u qaltlu li jiddispjaċija li dak kien qed jagħmilu ħafna ħsara. U missieri kalm kalm.
U le sisterta, dak anzi qed jagħmilli ħafna ġid.
Għas-sajf baqgħu imorru dar f'Birżebbuġa. U hemm mommi mietet battak tal-qalb qawwi. Jien insertajt kontem. Kienet għamlet li ikla tajba, u wara qadna nilabu l-karti. Edna r-rużarju flimkien. Imma kienet ilha tħoss li l-mument tal-mewt kien riesaq, tant li ħejjiet kważi il-funeral tagħha kif u fejn għandha tindifen. Id-dmuħ jixref fuq għajnejja meta niftakar li għal tlid-darbiet saqsitni tħobni binti. Meta qed tilha li jien kemm il-darba qed tilha li nħobba. I kalma, weġbitni naf, imma issa l-moment wasal, inħoss li għamilt dak li rrit minni Alla.
F'ħin minnhom, Suor Cecilia semet lill-omma iċ-ċekċek tazza.
Ma, tiċċa ħaġa? Skusani, it-tisturbajtek.
Imbagħad b'nifisha dejjem tqil.
Ftakar li jien tqatt ma nqasni f'xejn u lanqas jien.
Kienu l-aħħar kliem tagħha, kien il-lejl ta' 13 ta' Lulju 1992. Binta indunat li fuq komodina kien hemm id-djarju tagħha. Kien miftuħ fejn kien hemm miktub.
I take record of God In thee I have had my earthly joy. Missiri bleħem miksur għara talba tal-fidili waqt il-qoddisa tal-funeral. U qatma naqas joffrila talba u qoddis. Saħtu ma kienx mill-aħjar lanqas. Baqa' jgħix magħna fid-dar tar-Rabat. Ma meta marat sew kienna neħduh l-isptar żammit kleb. Għax il-qalb kienet qed batti sew. Indunajt li l-liċenzja tal-karozza kienet skadietlu. U saqsejtu jekk ridx iġeddida.
M'hemmx għalfejn. Mhux se jkolli bżonna.
Miet nhar id-29 ta' Diċembru 1992. Kien jum speċjali għalih. Jum tat-tifkira ta' twelid tal-Aziża Venerabbli Marija Adeodata Pisani, li tant kien iħobb. Miet bħale luq sielem ta' salm, għax ħajtu kienet talba. Inkompli nqalleb l-album tar-ritratti. U nasal biex nalqu. Imma jien ukoll bħal ħafna nistaqsi. X'għamlu l-ġenituri tiegħi biex jistħoq ilhom dan ir-rispett u sa nsitra tibda triq għall-beatifikazzjoni tagħhom. Xejn, ħlif li jgħixu l-Vanġelu. Il-Vanġelu kien ir-riċetta ta' ħajjithom. Ħajjithom kienet xhieda ta' kliem Kristu fuq l-għolja jifrex leħnu li lem mis-sekli bit-tagħlim ta' 8 beatitudni. Imberkin. Eħxu billi kienu l-melħ tal-art li għati t-toma u d-dawl li ma baqax muħbi. Ħabbew li x'kien kelma tal-Vanġelu u għamluwa il-testment tagħhom. Ħajjithom kienet diwi ta' kliemu u jgħallem f'dik li għalina il-art imqazza. Ħobb li l-lajrek bħalek innifsek. Li tagħmlu magħhom u minnu tkunu għamiltuh miegħi. U fuq kollox, ħobbu lill-missieri li hu fis-smawiet. Kliemu kien stedina għalihom. Ejja għandi għax jien ta' qalbħanina għumli. Jien it-triq il-verità u l-ħajja. U min jixrob u jikol minni ma jaqbdu l-laċċu ġuħ qatt. Emnu fija u l-ferħ tagħkom jibqa' jgħix. Għax il-ferħ li nagħtikom jien mhux bħal ta' din id-dinja. Miegħu imxew sal-Golgota, imma miegħu gawdew it-Tabor. U nemmen li ma mewtu semgħu il-kliem sielem tal-mulej. Ejjew għaddejja fidili, gawdu l-ferħ. Li ma jisirqulkom ħadd. Din il-qdusija homemade, nasal biex ngħid tal-koppja Kazolani li ridna naqsmu magħkom bħala xhieda tal-isbaħ ktieb u l-isbaħ ħajja. Il-Vanġelu. Smajtu.
Tusija ta' kuljum.
Ibbażat fuq tarif u xhieda ta' Anton u Stefani Quintano u swar Cecilia Kazolani.
Preżentazzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar.
Al Campus FM.